die geestelike en die fisiese. Dit gaan met ander woorde, as mens dit andersom wil stel, die verhouding tussen kerk en wêreld. En die vraag is, is dit twee entiteite wat met mekaar niks te doen het nie? Of is dit in werklikheid maar een wat oor mekaar inpas en mekaar oorvleuel? Dan kry mens daarby, daarby 'n klomp mense sekere houdings is ten opsigte van die fisiese, waarvan die ergste miskien die hele kwestie van asketisme is. Het julle al gehoor van die asketiese lewenswyse? Dis 'n baie interessante ene. Asketisme of asketies kom van die Griekse woord askesis, wat dus letterlik beteken om te oefen of om afgerig te word of afrigting, as mens dit nou so wil stel. En dit kom in die praktyk daarop neer dat hierdie mense wat hierdie siening huldig, hulle weerhou van aardse plesier ter wille van die geestelike vordering, omdat agter hierdie siening daar eintlik die idee lê van die aardse, die fisiese is verkeerd, is sleg, is boos. Dit weerhou my daarvan dat ek met God kan kontak maak en dat ek met God in gesprek kan tree, en daarom moet ek dit so ver as moontlik probeer vermy. Daarom glo hierdie mense verskriklik sterk aan afsondering, om een kant te gaan en om hulle te onthou van aardse plesiere, van aardse voordele, vooruitgang, noem maar op, al hierdie soort van goeders, en sonder hulle self geweldig sterk af. Trouwens, daar was 'n tyd gewees wat hierdie mense so ver gegaan het, sommige van hulle, hier so in die tweede eeuw voor Christus, is daar sprake van groepe wat letterlik hulle self in grotte gaan toemessel het. Ek of jouself dink, wat was die uiteinde daarvan gewees? Want hulle ontdek toe nou na 'n maand, ou kan nie bly lewe as jy jouself in 'n grot vasmessel nie. Maar dit was vir hulle in orde. Waarskynlik het meeste van hulle geweet dis waarheen dit dan nou gaan. Maar hulle het geglo dat hulle daarmee hulle self met God kan verenig en om die op die manier dus deur hulle heeltemal los te maak van alles wat aards is, kan hulle met die Here 'n eenheid vorm. Twee groepe van hulle, daar's die natuurlike asketisme wat hulle net onthou van goed, wat eenvoudig lewe, niks luksheid nie, net die basiese in die lewe. En dan is daar die onnatuurlike asketisme wat ook sê 'n mens moet so ver gaan om jouself te pynig. Jy het al baie keer gehoor van die Indiese spykerlopers of vuurlopers. Dit sluit aan by hierdie ding van ek moet myself pynig. Nie net my weerhou van die aardse nie, die fisiese nie, maar letterlik myself pynig. Selfs hierdie aardse liggaam van my pynig. Dan sal ek die Here beïndruk. En die interessante is dat hierdie asketisme en manier van die geestelike bedryf kom voor in verskillende godsdienste. Die Christendom ken dit, die Judaïsme ken dit, die Hindoeïsme ken dit, Boeddhisme ken dit en die Jainisme ken dit. Dis nie net 'n kwessie van wat ons gewoonlik assosieer met oosterse godsdienste nie, maar ook 'n deel van die Christendom wat geweldig toegewyd is aan hierdie manier van doen, hierdie asketisme, om hulle self heeltemal af te sonder, om met God kontak te maak. En die doel daarvan is redding, heiliging, om met God te verenig en so God se heerlikheid. Hulle verrassing gaan natuurlik groot wees by die wederkoms om uit te vind dat dit toe nou nie gewerk nie. As ons die Bybelse verlossingsleer aanvaar as die korrekte verlossingsleer, dan sal mens vir hierdie mense moet sê, jammer, dis nie hoe dat jy met God weer verenig nie. Nie op hierdie manier, deur as het ware God te probeer beïndruk, maar die manier hoe ek sy skepping ignoreer en my verset daarteen, want dis wat hulle letterlik doen. En tog is dit ook geweldig interessant, vriende, om te kyk wat die Bybel te sê het oor die fisiese. En as mens nou hierdie klompie skrifgedeeltes lees, dan kan mens iets verstaan, dan nou vooral van die Christene, wat hierdie soort van leefwyse najag. Want hoor net wat sê die skrif oor hierdie aardse. Matteus 6 vers 19. Moenie vir julle skatte op aarde by mekaar maak, waar mot en roes dit verniel, en waar diewe inbreek en dit steel nie. Maak vir julle skatte in die hemel by mekaar, waar mot en roes dit nie verniel nie, en waar diewe nie inbreek en dit steel nie. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. As jy nou na daai skrifgedeelte kyk, kan jy iets verstaan van as hy ou dit letterlik net so fundamentalisties lees, dan sal ouens mos sê, maar kyk, daar sê die Here, jy moenie hier op die aarde vir jou skatte by mekaar, maar jy moet net fokus op God en op die hemelse. En sou mens fundamentalisties gesproke kom sê, okay, hier kan mens verstaan, as ouens dit regtig letterlik ernstig opneem, dat hulle sal sê, maar kyk, hier sê die Here, jy moet jou weerhou van hierdie aardse en wegbreek daarvan, net op God fokus. Of vers 24 van Matteus 6. Niemand kan vir twee baase tegelijk werk nie. Hy sal of die een minder ag en die ander een hoër, of vir die een meer oore en die ander een afskeep. Julle kan nie God en mammon dien nie. Daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet of drink nie, of oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek nie. Is die lewe nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie? Weereens, as jy daai skrifgedeelte letterlik fundamentalisties verstaan, sou ouens kon sê, hulle het grond onder hulle voete om te sê, maar kyk, hier sê die Here Jesus toch, jy moet niks te doen nie met die aardse nie. As jy daai moet jou nie bekommer daaroor nie, vertolk as jy moet niks te doen hê met hierdie aardse nie, sou jy kan sê, maar hy sê die Here. En sou hulle selfs kon sê, maar hy moedig asketisme aan, om weg te breek van hierdie aardse, niks daarmee te doen hê nie, en net te fokus op die goddelike. Of vers 31 van Matteus 6, julle moet julle dus nie bekommer en vra, wat moet ons eet, of wat moet ons drink, of wat moet ons aantrek nie, dit is alles dinge wat oor die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet toch dat julle dit alles nodig het. Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal hy julle ook al die dinge gee. Weereens kan een ou sê, okay, as ou dit letterlik fundamentalisties vertolk, sou sulke mense kon sê, maar jy sê die Here dit. Ek moet nie iets te doen hê met die aardse nie, die fisiese nie. Ek moet daar sonder net op God fokus. Of Romeine 6 vers 12, moet dan nie toelaat dat die sonde nog langer oor julle heerskappy voer en julle die begeertes van julle sterflike aardse bestaan laat gehoorsaam. As ou nou na daai teks kyk, dan sou mens kon sê, as jy fundamentalisties kyk, maar hier sê die Here toch, sonde en die aardse sterflike is een kategorie, en hier sê die Here toch baie duidelik, moenie toelaat dat die sonde, of, in hakies, die sterflike aardse bestaan, in jou lewe een rol speel nie. Nee, julle moenie dat dit in julle lewensheerskappy voer, dis nie belangrik nie. Sou ou dalk ook ons sê, ok, ons kan verstaan, as jy dit nou so ernstig opneem, dat jy by asketisme uitkom. Of Kolossense 3 vers 5, daarom moet julle die aardse dinge doodmaak wat nog deel van julle lewe is. Onsedelikheid, onreinheid, welis, slegte begeertes, gierigheid, wat afgoderry is. Sou ou dieselfde gevolgtrekking kom maak as jy doodgewoon net letterlik fundamentalisties so na die teks kyk. Of 1 Petrus 4 vers 1, omdat Christus dan lichamelik gelei het, moet julle ook met die gedagte wapen, dat wie lichamelik gelei het met die sonde afgereken het. Vir die res van sy aardse bestaan word sy lewe nie meer beheers deur menslike begeertes nie, maar deur die wil van God. Hier sou we ou grond kry om te argumenteer en sê, maar kyk, hier staan dit dan nou, dat jy moet lei terwille van die hemelse, dat jy liggaamlik moet ly, so, ou moet jouself pynig en moet jouself seermak, sodat jy op God gefokus kan word, en dat jy hierdie aardse begeertes kan afsweer, en dat jy God se wil. Jy sien, as ou hierdie soort van skrifgedeelte so uithaal, en fundamentalisties hanteer, dan kan ou nogal grond kry vir die idee, dat mens asketies moet lewe, dat die aardse, dat die fisiese sleg is, sondig is, en dat dit my weerhou om God se wil te doen, en daarom moet ek dit afsweer. Of Romeine 14 vers 17, die koninkryk van God is nie 'n saak van eet en drink nie, maar van gehoorsaamheid aan God, vrede en vreugde, wat die Heilige Gees ons gee. Of Prediker 3 vers 13, dat die mens kan eet en drink en onder al sy arbeid nog die goeie kan geniet. Ook dit is 'n gawe van God. En ewe skielik, as jy dan nou daai vers lees, dan stuit jy so bietjie in jou spore en besef jy, o aarde, maar kyk, die Here gee dan nou ook die voorreg om te kan eet en drink en te kan vrolik wees. Dis wat Prediker nou vir ons kom sê. Dan word jy nou weer so bietjie onseker oor, moet ek die aardse regtig heeltemal los, of sien die Prediker nie ook dit as 'n gawe wat van God afkom? Of laastens 2 Korintiërs 7 vers 1, laat ons dan reinig van alles wat liggaam en gees verontreinig en ons in gehoorsaamheid aan God volkome aan hom toewy. Dan kry jy nou weer 'n skrifgedeelte wat jou help om jou toe te wy aan asketisme. Prediker 8 vers 15, ek het vreugde aanbeveel, daar is niks beter vir die mens in hierdie wêreld nie, as dat hy eet en drink en vrolik is onder al sy gesoeg, tydens die lewe wat God hom in hierdie wêreld gee. Nou lees jy weer so skrifgedeelte, dan hoor jy, maar die aardse en die wêreldse is tog nou nie so sleg nie, die Here gee dit vir ons, om ook die goeie van die aardse te kan geniet. Die Here maak dit vir ons moontlik en moedig ons aan om vrolik te wees. Of 1 Petrus 2 vers 12, gedra julle altyd goed onder die heidene, sodat al praat hulle kwaad van julle asof julle misdadigers is, hulle julle voorbeeldige lewe kan sien en God kan verheerlik op die dag van afrekening. Hier kry jy nou weer die idee van, ja, maar hoe ek dus lewe en hoe ek dus met hierdie wêreld omgaan, moet 'n aanmoediging wees vir die ouens wat ongelowig is. Of 1 Korintiërs 6 vers 19. Of besef julle nie dat julle liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is nie? Julle het die Heilige Gees wat in julle woon van God ontvang, en julle behoort nie aan julleself nie. Julle is gekoop en die prys is betaal. Julle moet God is in julle liggaam verheerlik. Dis 'n interessante skrifgedeelte, né? Wat 'n ou nou moeilik weer jou liggaam en die aardse laat losmaak van God. Want hier sê Paulus nou weer vir die gemeente en vir ons as gelowiges, maar jou liggaam is vir God so belangrik dat die Gees van God die in jou kom bly het en jou liggaam kom beset het as sy tempel waar hy woon. Ek kan dus nie my liggaam verwaarloos nie. Ek kan hom dus nie afskeep asof hy nie belangrik is en geen waarde het nie. God ag hom van waarde. Hy wil hierdie liggaam gebruik as sy woonplek. En ewe skielik kry mens nou weer heeltemal 'n ander idee van die fisiese, van die aardse. God wil my liggaam gebruik. Genesis 1 vers 27, God het die mens geskep as sy verteenwoordiger. As beeld van God het hy die mens geskep. Man en vrou het hy hulle geskep. Toe het God hulle geseën en vir hulle gesê, wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit, heers oor die vis in die see, oor die voëls in die lug, oor al die diere van die aarde, ook oor die diere wat op die aarde kruip. Verder het God gesê, let op, ek gee aan julle al die plante wat saad gee op die hele aarde, ook al die bome wat vrugte dra en saad gee, dit sal julle kos wees. Kom, ek vra nou sommer om bietjie moedswillig te wees, as mens nou na die teks kyk, mag mens vleis eet? Wat sê julle? Wie die naweek gebraai was, af julle het gebraai. Wie is die skuldiges? God sê, gee vir die mens bome, die vrugte, die plante. Hy praat nie van vleis nie. Mag ou vleis eet.
Maar as hy sê, jy kan heers vir die vis in die dier, kan jy sê, maar eet.
Dit is een baie interessante ding hierdie nie waar nie. As jy nou verder gaan lees, ek het nou nie die specifieke tekst gaan naslaan nie, maar as jy verder lees, sal jy achterkom, die interessante ding gebeur, dat nadat Noag weer op die droë grond vastgemeer het, en uit die ark uitgaan, gaan kyk een bykie, dan sê God, ons mag diere eet. Dit is interessant. Maar nie hier in die begin, wanneer vir die mens kos gegee word nie.
En jou
varkeltjies
by die
ouens gekry. Ja, nee, daar is hy. Ander woord, mens mag hoender eet. Nie skape nie. Nee, excuse, dit is sommer so terloops, nee. Dit is interessant om oor die goed so na te dink. Wat indruk kry mens van Genesis 1, wanneer nou gepraat word oor die skepping van die mens, een verskrikkelike belangrike ding word dan hier gesê, namelijk dat God die mens maak as sy verteenwoordiger, as sy beeld. Het jy al mooi gedink oor hierdie ontsettende belangrike ding wat gebeur? Van geen ander deel van die skepping word so gesê. Van geen ander dier nie, van geen ander deel van die skepping word gesê, hy is ons verteenwoordiger hier op aarde nie. Wat beteken dit? Het jy al mooi, mooi gedink. Mense nou het klomp praktiese goed kon sê daarvan. Maar dink daaraan. Wanneer God is diere wil tem of diere onder beheer wil bring, dan vra hy vir die mens, doen dit namens my. Wanneer God wil hê dat al die materiaal wat op die aarde beskikbaar gestel word, al die verskillende stowwe wat hier is, wat ons kan benut om te ontwikkel. Het jy al gedink dat selfone, dat rekenaars, dat hier die harde skyf wat ek in my hand vashou, alles gemaak is uit hier die aardse goed wat die Here beskikbaar stel. Ontwikkeling, nie waar nie, en dus ek sien nogal uit om te sien wat nou nog verder, mens kan amper nie indink, daar is nog iets wat verder voorlê nie, en daar is waarskynlik, daar gaan waarskynlik nog een klomp goed wat vir ons helemaal vreemd gaan wees, gaan daar nog kom, vermoed ek. Maar vriende, het jy al ooit daaraan gedink, dat dit niks anders is nie, as die mens wat sy skippingsbevel uitvoer, dat hy God op hierdie manier, Godse mag, Godse skeppingsmag, sy ontwikkelingsmag, of wat jy dit ook al wil noem, besig is om God te verteenwoordig. Mense sê altyd, hulle voel na by God, as hulle daar langs die see stap, of in die berge is, en ek kan het verstaan, ja, ek beleef het ook, maar weet jy, vir my is het nou weer anders, as ek met hierdie technologie werk, en as ek met hierdie selfoon bel, en as ek met al hierdie moderne goed besig is, dan bly dit vir my persoonlik een ontsettende wonder om te dink, kyk wat het die mens al gedoen. En die rede daarvoor is, omdat hy God verteenwoordig. Hy is besig om namens God hierdie aardse materiaal wat beskikbaar is, te ontgin, te bestuur, te ontwikkel. Ongelukkig doen die mens dit ook baie keer om verkeerde redes. En gebruik het ook om mekaar uit te roei en te verwoes en die aarde seer te maak. Dis jammer. Maar, dink aan die positieve. En dan besef vir ou, maar kyk waar het hierdie vers al gekom, dat God die mens in staat stel en die vermoë gee om al die goeders te kan doen met die aarde en die aardse stof wat hy geskep het en wat hy beskikbaar stel. Het jy ooit al gedink, daar het niks bygekom op die aarde. Al die stof wat ons nou gebruik en wat ons nou al so fijn ontgin het om al die goed te maak, was hier gewees. Die mens het net al meer ontwikkel en sy intelligentie het net al meer ontwikkel. om te kan raak sien, wat kan ons maak met hierdie goed? En ek moet eerlik erken, as ek nou baie van die goed kyk, dan is dit vir my totaal ondenkbaar. Ek kan my glad nie indink, dat die mens met hierdie ou telefoontjie my seun in Nieu-Seeland kan bel, en dat hy nie 'n half uur later nie, maar dat hy 'n paar sekondes nadat ek die knoppie gedruk het, optel, en ons praat, of vrydag aand as ons Skype. Dit bly vir my totaal en al ondenkbaar, dat ons hier kan sit in Centurion, en dat hulle daar in Wellington sit, en ons kan mekaar so sien. En dit is nie 'n kwestie van ons met elke keer 5 minute wag nie, dit is onmiddellik. Dit bly vir my ondenkbaar. Waar is hierdie goed? Dit bly vir my ondenkbaar as ons oor die goed begin praat, nee, dat terwyl ons hier sit, weet jy wat is alles in hierdie lig? As ons nie die regte dekodeerders alles hier kan uitstel, is al die DSTV kanale hier om ons, die ouens speel sokker, en hulle gaan te kere hier rondom ons, en daar is musiek, en daar is flieks, nou hier, maar ek kan dit nie sien nie, want ek het nie die regte dekodeerders nie. Dink net hoeveel mense is besig om hier rondom ons te praat, met telefoon, want hier is telefoongesprekke, wat op jou nog hier aangaan, wat skrik vir niks. As ek net die ouens allemaal hier kan kry met hulle telefoon, dan kan die ou dit hoor. Dit bly vir my persoonlik ontsettend om daaraan te dink. Kyk net waar ons al gekom. Alles net oor hierdie ding dat God die mens maak as sy verteenwoordige. Sy verteenwoordige om hierdie fisiese aardse wat hy geskep het, so te ontgin, so te bestuur, so te beheer, dat al hierdie goed al beskikbaar is. Ag, en ons sou daaroor 'n hele gesprek kon voer wat nie alles beskikbaar is nie. En het blyf my wonderlik is, dat daar letterlik regtig mense is, ek veronderstel so, wat verstaan wat daar aangaan. Anders sou dit nie gewees het nie. En so is daar onder ons, het klomp ouens, wat goed verstaan, wat ek nie in my wildste drome kan dink moontlik is nie. As mens hierdie goed so lees, dan kry mens die indruk, van aan die een kant, die aardse, die fisiese, wat kwaad kan doen, wat jou kan besoedel, wat jou kan besmet, wat jou lewe kan verwoes, deur bekommernis, en deur angs, en vrees, en spanning. Aan die ander kant, kom ons ook onder die indruk daarvan, dat die Here vir mense die aardse gun, en vir hom vra, maar gebruik dit net reg, gebruik dit op so 'n manier, dat God daardoor verheerlik kan word. Want hy stel die mens aan as die heerser van dit alles. Ongelukkig lei die skepping onder die sondeval. Mense het verkeerd gekies. Daarom Romeine 8 vers 20, die skepping is immers nog aan verydeling onderworpe. Nie uit eie keuse nie, maar omdat God het daaraan onderwerp het. Ons weet dat die hele skepping tot nou toe sug in die pyn van verwagting. Ons het vanoggend iets daarvan gehoor, ook in die erediens, en dat die aardse skepping ongelukkig ook lei onder die sondeval. En daarom moet ons nooit, vriende, God blameer vir die aardse gebrokenheid nie. En vir die Here sê, ja Here, maar waar was u nie? Of soos ons vanoggend gevra het, waar was God toe die vliegtuig het hierdie torings vasgevlieg het? Waar was hy toe die tsunami plaasgevind het? Die feit van die saak is, die skepping lei daaronder, dat die mens teen God gekies het, en so as verteenwoordiger ook van die skepping en van die aardse alles in onheil gedompel het, en die gebroke werklikheid bestaan. Ons het al so 'n bietjie gesels daaroor nou die dag. En daarom moet ons besef, dat een ding waar is, en dit is dat ons namens God in hierdie werklikheid is. En moet ons mooi dink wat ons maak met hierdie werklikheid waarin ons lewe. Ons is nie hier ter wille van onsself nie, ons is hier ter wille van God, as God se verteenwoordiger, en ter wille daarvan om God te verheerlik. En moet ons dus altyd onthou, dit bly God se eiendom, dit is nooit myne nie, ek mag nooit so met die aardse werklikheid omgaan, asof dit niks met God uit te waai het nie. Dit bly God se skepping, waar aan my mag kom gee, vermoëns kom gee, om dit te gebruik, te bestuur, te ontgin, te laat ontwikkel, maar altyd tot eer van God. Want ongelukkig is dit so, dat mense dit ook vir sy eie selfsug en vir sy eie eer kan doen, en die aarde kan verongeluk. Psalm 24 is in die verband 'n belangrike vers. Die aarde en alles wat daarop is, die wêreld en die wat daar woon, alles behoort aan die Here. Mense sou dus kon sê dat die Here nie aan die fisiese dink, aan die aardse dink as sleg en as boos en as verkeerd nie, maar as sy skepping waardeur hy verheerlik moet word. En daarom moet ons in verantwoordelikheid optree tot eer van God. Daarom sê Kolossense 1 vers 15 en 16, die Seun is die beeld van God wat self nie gesien kan word nie. Alles is deur hom en vir hom geskep. En daarom moet ek tot eer van God my verantwoordelikheid as verteenwoordiger daarvan toepas en uitleef. En dit bring ons by die gedagte dat ons dikwels die kerk as 'n gemarginaliseerde entiteit beleef. En is dit jammer dat 'n mens se geloof dikwels min impak op die manier van lewe het. Weet jy of jy dit ook al beleef het nie? Ek weet nie of dit in jou eie lewe dalk so is nie. Maar dat mens baie keer die indruk kry asof mense hulle verhouding met die Here so beleef as hierdie eenkant ding, as nie regtig deel van my aardse bestaan nie, en daarom het my verhouding met die Here baie keer min impak op my manier van hoe ek ontspan byvoorbeeld. En kry mens die idee dat daar baie keer geen verband tussen Christenskap en die alledaagse aktiwiteite is nie. Dink maar eenvoudige goed soos skottelgoed was, of die bestuur van jou motor, of enige ander ontspanning, of jou beroep wat jy beoefen. Wat geweldig belangrik is, is dat 'n mens sal besef, dis alles deel van hierdie ryk van God wat hy geskep het, waardeur hy verheerlik moet word. Dit staan nie los daarvan nie, en moet ek dwars deur my lewe elke moment daarvan as gelowige dit so doen, dit so bestuur, dat ek as God se verteenwoordiger daarmee besig is. En dan dink 'n ou 3 keer voordat jy met allerlei interessante handgebare reageer wanneer 'n taxi voor jou indraai of skielik oor 'n rooi lig ry. Ek hoor vanoggend jy is oor die radio, het hulle gesprek gehad, miskien jy dit ook gehoor oor RSG, het hulle gesprek gehad met 'n ou wat baie mooi vroom 'n ding gesê het, en ek het gedog, "Sjoe, dit klink vreeslik wonderlik en mooi." Hy sê, in plaas daarvan dat jy met allerlei gebare reageer as die taxi voor jou indraai, moet jy in jou binneskant sê, "Here seën daai ou, ek weet hy is besig om net vinnig ouens by 'n bepaalde bestemming te bring." Nou ek moet sê, dit klink vir my baie heilig, as ek nou so luister. En ek het gedink, ek weet nie of ek dit sal doen nie. Hou moet maar net miskien nie handgebare wys of kwaad word nie. As ek net dit al kan regkry, het ek eintlik al baie bereik. Maar of ek hom nou wil seën, weet ek nie. Dit is dalk 'n bietjie. Maar ek dink die ou bedoel daarmee net om met jou reaksie ook God te verheerlik in alles wat jy doen. Dit is interessant hoe dat hierdie goed, ek weet nie of jy dit beleef nie, of onbeleef het in die verlede in elk geval nie, min aandag in preke aan die alledaagse gegee word. Dit is toch interessant dat dit voorkom, dat die ouens vreselike mooie theologiese uitlegte het, en allerlei mooie geestelike goed sê, maar baie keer nie regtig die brug span na die gewone alledaagse dinge waarmee ons besig is nie. En daarom dat lewensprobleme dikwels baie teoreties in kerke aangespreek word, sodat mense nie regtig die kloutjie by die oortjie altyd kry nie. En agterna moet kom vra, wat bedoel jy nou eintlik hiermee, of wat beteken dit in die praktyk? Omdat mense bang is daarvoor. En daarom kry mense dit baie keer dat mense, mense besef dat daar 'n verband tussen Christen wees en die instandhouding van die skepping is. En vriende, dit is vir ons verskriklik belangrik om dit te besef, dat ons nie met 2 sfere te maak het, wat uit mekaar uitloop, of wat langs mekaar lê nie, maar met twee goed wat op mekaar lê, deur mekaar lê, in mekaar amper gewortel is. En daarom gebeur het baie keer dat God 'n God word wat tot die kerkgebou en die binnenkamer beperk is en godsdienste private en persoonlike saak. Ek weet nie of iemand dit vir jou al gesê het, as jy met hom begin praat oor sy verhouding met die Here, dat hy vir jou sê, man, dit het met jou niks uit te waai nie, dit is my persoonlike saak en dit moet niemand anders iets uit te waai nie. En dis nie waar nie. As ons die liggaam van Christus is, as die kerk van die Here Jesus, dan maak dit vir die hand saak of die voet seer is en of hy swaar kry en dan moet hy omgee en uitreik na hom nie waar nie. En moet ons besef, die kerk is die liggaam van Christus wat aan mekaar ten nouste verbind is en aan mekaar verbonde is. Sê 1 Korintiërs 12 ook, né? Mekaar se lief en mekaar se leed moet dra en so vir mekaar moet sorg, mekaar ook moet aanmoedig, soms mekaar ook moet teregwys as dit nodig is, omdat jou gedrag die res van die liggaam seer maak. Kom ons staan daarom net vir 'n oomblik 'n bietjie stil by Psalm 24 vers 1. Die aarde en alles wat daarop is, die wêreld en die wat daar woon, alles behoort aan die Here. Wat probeer dit sê? Dis 'n teks wat die afstand tussen die sekulêre en die geestelike oorbrug. En daarmee wil sê, maar weet jy, die fisiese, dit behoort aan die Here, die psigiese, die geestelike, watter deel jy ook al kan dink, alles behoort aan die Here. Hy het dit geskep, hy het dit gemaak, dit is syne, dit behoort aan hom. Dit lei een mens daartoe om te besef, dat ek moet afstand doen van die afstand, wat ons baie keer tussen die fisiese, die aardse en die geestelike skep, baie keer onbewustelik, sonder om te besef. Maar ek is nie nou met die aardse besig, terwyl ek doelbewus besef, ek moet God verheerlik nie. En dat ons baie keer met die fisiese omgaan en met die aardse of die liggaamlike, sonder om regtig te besef, ek moet God verheerlik, dis die doel daarvan. Ek is nie die doel nie, ek is nie die uiteinde, my gerief, my gemak, my eer is nie uiteindelik die fokus nie, maar ek moet afstand doen van die afstand, wat ek baie keer tussen die aardse en die geestelike skep, deur, al is daar net onbewustelik, so met die fisiese om te gaan, dat ek nie besef, dit moet aan God gewy wees nie. En daarom, in die Nuwe Testament is daar geen verskil tussen hierdie nie. In die kerk van die Here Jesus is daar ook nie 'n verskil nie. Die ambte en die lidmate vorm saam die liggaam van Christus. En daarmee saam moet ons ook sê, man en vrou vorm saam deel. Ek weet, die Bybel praat nie so van 'n man en vrou nie. Die Bybel praat van 'n afstand. Die vrou is niks, sy is besitting, sy het nie menseregte nie. Maar in ons tyd het ons namelijk hier wel verder gekom as dit nie waar nie, om te besef. Ook die vrou is soos Genesis 1 vers 26 sê, gelyke van die man, dieselfde, daar's geen onderskeid nie. As ek myself hier in die rede mag val, moet ek ook sê, ek het al baie gewonder oor hierdie verskynsel, wat vir my lyk. Nou, as iemand beter weet, sê vir my, ek is verkeerd, maar wat vir my lyk in die Bybel voorkom, dat God kultuurgebruike handhaaf, en nie die volk daaroor aanspreek, dit bly vir my nog altyd die geweldig interessante ding. Byvoorbeeld die Ou Testament, waar hierdie siening van vrouens en van kinders heers, dat die vrou niks is nie, maar net die besitting van die man, en nou die man met haar kan maak wat sy wil, en alles wat daarmee saamgaan. En toch sien ek nêrens in die Bybel dat God die mans daaroor aanspreek of dit afwys as verkeerd. Dit bly vir my geweldig interessant. Of 'n ding soos poligamie wat toch tot vreeslike probleme lei. Jy weet van hoeveel gevalle, nê, waar daar risies is. Wat Jakob se twee vrouens Lea en wat is die ander een se naam nou weer? Rachel. Skus, kon ek nie nou op haar naam kom. Liewe Rachel en Lea, vat net nou daar, hoe dat die Here uiteindelik vir Lea seën met kinders, daar staan, nee, in Genesis, omdat hy haar nie lief gehad, en die seën hy haar met kinders. Nou goed, onthou, hy was nou nie so afgestoot deur haar, dat hy nou nie, by haar gaan kuier het nie, daarom het sy kinders. Maar Rachel kry die kinders. Dis vir my geweldig interessant, hoe dat hierdie goed gebeur, en ek kon tot buiten nu regtige verklaring kry daarvoor nie, dat die Here nie hierdie goed aanspreek nie, wat toch vir ons nou, ek bedoel, lyk uiters, ek bedoel, liewe aarde, behandel jou vrou vandag, asof sy net die besitting is, en ons sal onmiddellik vir jou sê, nee, jy verstaan glad nie, dis gelyke, geskep deur God, as jou gelyke, hanteer haar so met menseregte en alles wat daarmee saamgaan. Maar goed, dit sommer net so terloops, miskien kan iemand van u enig vir ons 'n goeie antwoord gee, hoekom God nie kultuur gebruik, wat ooglopend toch nie goed is nie, hoekom hy dit nie aanspreek in die skrif nie. Maar inderdaad is man en vrou gelyk, en moet ek ook daarin God verheerlik. Godsdienst en die alledaagse is die nouste aan mekaar verbind, want dit alles behoort aan God. Godsdienst is dus nie 'n aparte aspek van my lewe nie, maar deel van hierdie waarin God verheerlik moet word. En so ook die heilige, as ons dan nou heilige as aan God toegewy beskou, en die sekulêre wat dan aards is. Dit lyk nie of die Bybel so onderskeid maak daarin, asof hy wil sê, die een het niks met God te doen, en jy moet dit uitlos nie. Al die skrifgedeeltes wat ons net nou gelees het, as ons dit binne sy konteks en binne die regte wyse van lees gaan verstaan, probeer die Here maar net vir ons sê, juis, moet nie hierdie aardse en fisiese so gebruik, dat het jou tot sonde lei, of tot spanning lei, of tot bekommernis lei nie. Want dit woord alles aan God, vertrou God daarmee. En werk en leef en gebruik hierdie aardse en bestuur dit. Terwyl jy weet, God is in beheer en ek kan hom vertrou daarmee. En ek hoef nie daaroor spanning te hê nie. Dieselfde geld liggaam teenoor gees. Die Bybel ken nie hierdie dualistiese standpunt asof die gees een ding is en die liggaam iets anders nie, die liggaam verkeerd is nie. Die Heilige Gees sou nooit ons liggame gekies het om sy tempel te wees, as die liggaam dan so verachtelik was en so verwerplik, soos wat mense soms maak nie. Daarom, liewe vriende, moet ons vir mekaar sê, die lakmoestoets vir egtheid van jou geloof is nie hoe jy dit beleef nie, maar hoe jy dit uitleef. En dan Arthur C. Stewart wat daarmee saam sê, every moment is the possibility of a God moment. As ek die aardse en die fisiese en my lewe so gaan begin beleef, kan ek God verheerlik, ook in die skepping wat hy tot my beskikking gestel het. En daarom, daar is geen enkele stukkie van die lewe wat nie met die koninkryk van God te doen het nie, sê Nelis Niemand in die boek van hom, nuwe werklikhede, of nuwe drome vir nuwe werklikhede. As geen deel wat nie te maak het met die koninkryk van God nie. Ons het laas keer al hierdie koninkryk gepraat, en ook by die ding uitgekom, dat ons moet verstaan, dat die koninkryk van God en die aardse in mekaar in verweef is, en dat wanneer ek dus besig is met hierdie eiendom van God, ek ook dit met die fisiese, met die aardse, so sal hanteer, dat het tot sy eer sal wees. Dit beteken hoe ek dus met die natuur omgaan, hoe ek dus met my omgewing omgaan, hoe ek dus met my lichaam omgaan, en ach, noem maar elke ander moontlikheid, moet so wees, dat het tot eer van die Here sal wees. Daarom is het net nie aanvaarbaar, as een mens die natuur verwoes en verniel, deur doodgewoon diere uit te skiet, sonder om in acht te neem, hoeveel daar is, en wat die voortplanting, en alles wat daarmee saamgaan. Is het net nie aanvaarbaar, as een mens geboue oprug, en as jy myne onder die grond lê, en jy neem nie aan acht, of dit die natuur gebalanceerd hanteer en alles wat daarmee saamgaan. Jy kan vir jouself so dink. Het ons dus 'n verantwoordelikheid teen die beskerming, tot die beskerming van die natuur en van die omgewing en van die fisiese en van die aardse, want alles moet tot eer van die Here gebeur. Dit is interessant, die uitspraak van kerklike instansies soos die Rooms-Katolieke Kerk het byvoorbeeld op 'n stadium in 1988 gesê, "The earth and all life on it is a gift from God, given us to share and develop, not to dominate and exploit. Our actions have consequences for the rights of others and for the resources of the earth. The goods of the earth and the beauties of nature are to be enjoyed and celebrated as well as consumed. We have the responsibility to create a balanced policy between consumption and conservation. We must consider the welfare of future generations in our planning for and utilization of the earth's resources." Daarmee spreek hulle self uit oor die konsekwensies van my verantwoordelikheid as skepping van God, as tempel van God, ook teenoor die aardse, die fisiese en die eenheid wat daar is. Die Wêreldraad van Kerke het op 'n stadium gesê, "The dignity of nature as creation needs to be bound up with our responsibility for the preservation of life." En daarmee word ons opgeroep om ook die fisiese met verantwoordelikheid te hanteer. The Declaration of Nature in Assisi, 1986, hulle het 'n verklaring uitgereik wat sê, "Christians repudiate all ill-considered exploitation of nature, which threatens to destroy it, and in turn to make man the victim of degradation." En dan Pope Benedict XVI het in 2007 gesê, "Care of water resources and attention to climate change are matters of grave importance for the entire human family." Ag mense, dis eintlik nou maar net formulering van die gedagte wat ons vir mekaar vanaand wil sê. Ons moet oppas vir 'n skeiding, al is dit dan nou onbewustelik, tussen geestelike en fisiese. Die Bybel praat nie daarvan so nie. Die Bybel praat van die koninkryk van God as dit wat aan God behoort, en dan praat hy van als op aarde. Ons sou kon sê, als in die ganse heelal, want die ouens het in die Bybel destyds niks geweet van wat die buitekant aangaan, met al die satelliete en al die planete en al die dinge wat ons beleef. Ook dit is alles deel van God se skepping. Moet ons so bestuur, juist nou dat al die vooruitgang daar is, word die verantwoordelikheid soveel groter, dat ons dit so sal bestuur, dat God daardeur verheerlik sal word. Interessante gedagte is die gedagte dat ons moet leef, wat in Latijn genoem word, coram Deo, met ander woorde, voor die aangesig van God. Kyk na die prentjie van die bome wat waai. Het jy al ooit daaraan gedink? Dis nie die bome wat die wind laat waai nie. Dis die wind wat die bome laat waai. 'n Prentjie om maar net vir ons hierdie uitbeelding te gee van leef vanuit die gees van God wat deur jou lewe waai, wat jou in 'n rigting stuur wat hy wil, want dis wat die bome doen. Dit is wat die wind doen. Die wind waai die bome soos wat hy wil met sy krag. En die idee van dat ek voor die aangesig van God leef is die idee dat ek moet toelaat dat sy wind, dat sy gees my koers bepaal, my rigting bepaal en dat hy deur my waai. As ek in sy aangesig leef en voor sy aangesig leef en in alles wat ek doen, so dat hy verheerlik kan word en sy mag en sy onsigbare krag in my lewe duidelik kan blyk. Hoe help ons mense om waarlik disippels van Jesus te wees? Dit word deel van hierdie hele plan van God. Hoe kan ek dus, om dit mooi teologies te stel, missionaal leef met 'n missie in my lewe, met 'n sendingroeping? Baie keer as mense die woord sending gebruik, dan skakel ouens af, want dit klink so op 'n afstand van my af, ek wil nie. Maar as ou begin sê, maar die Here wil hê ek moet met 'n missie leef, as gestuurde leef, as sy verteenwoordiger leef, hoe kan ek dan 'n verskil maak? Wel, 'n paar moontlikhede. skuif van 'n kerk wat mense uitnooi om kerk toe te kom na 'n geloofsgemeenskap wat mense uitstuur om as disippels te gaan leef. Sien die verskil? Ons taak is nie om mense kerk toe te nooi om die kerkgebou vol te kry nie, maar om uitgestuur te word om mense te help om soos disippels van die Here, volgelinge te gaan leef. Fokus op spiritualiteit van die lewe, waarmee eintlik my gesê word dat my hele lewe binne my spiritualiteit sal inpas, binne my geestelike belewenis van God se teenwoordigheid. Wat ek ook al doen, ek nooit sal vergeet nie. Ek is tempel van God, ek is verteenwoordiger van God, en ek moet dit in alles wat ek doen uitleef. Die koninkryk van God gaan oor ons alledaagse lewe, en dit beteken prakties, ek moet my plesier heilig as 'n missionale bate. Nou, dan kom het nou 'n bietjie naby aan 'n ou nie, waar nie, hoe moet ek nou saam met my pelle na werk, 'n biertjie gaan drink, en daar is nou niks fout mee nie, hoe moet ek dit so doen, dat hulle ook in my lewe iets van die heerlikheid en die heiligheid van God. Wel, punt nommer 1, ek moet dit nie oordoen nie. Punt nommer 2, ek moet nie deelneem aan allerhande kinderstories en praatjies wat ander ou sleg maak en negatief wees nie. Ek probeer nou maar prakties dink hoe mense dit sal doen, want ek het nou nooit die voorreg gehad om saam met ouens te gaan drink na werk nie. Ek het mos nou hierdie snaaksies oor werk nog altyd gehad, wat nie by sulke goed uitkom nie. Ek het hoogstens al saam met my ouens gaan eet in die middag en so. Maar jy moet vir jouself dink nie waar nie, bietjie prakties. Hoe kan ek daar God se verteenwoordiger wees? Die alledaagse moet my missionêre taak word. 1 Korintiërs 10 wat vir my sê alledaagse arbeid en kantoorwerk is sending, lag en speel is net soveel aanbidding as die bid en liedere sing. Waarmee maar net gesê word hoe ek dit doen, hoe ek vrolik is, hoe ek ontspan saam met my vriende of waar ek ook al is, moet ek onthou ek is verteenwoordiger van God. Nêrens sê die Here ons mag dit nie doen nie. Natuurlik mag ons, ons mag saam grappe vertel, ons mag saam kuier, ons mag saam vrolik wees. Die Here dan niks daarteen. Maar u moet altyd onthou tot eer van die Here. Hoe ek dit doen, moet ek vrymoedigheid hê om te kan sê, Here, u kan my tussen ons wees, ons sal u eer. En daarom moet ons die nie so heilige ook heilig. Heilig beteken afgesonder vir die Here. Die nie so heilige nie wat normaalweg as die aardse, die fisiese beskou word, heilig dit, sonder dit af vir die Here. Sonder om daarmee te vroom of te pietisties te wees, is nie nodig nie. Net doodgewoon deur daar so op te tree, dat my gedrag tot eer van die Here kan wees. Die motivering daarvoor, God glo in jou. Daarom rus hy jou toe, met die krag van die Heilige Gees. Het jy al ooit daarin gedink, vriende, dat God jou hier op die aarde geplaas het, want hy glo in jou. Hy het jou sy kind gemaak, hy het jou sy verteenwoordiger gemaak, want hy glo in jou. Hy dink jy kan dit doen. Hy rus jou toe met die krag van die Gees om dit te kan doen. En weet jy wat 'n verskil maak het as jy elke dag begin lewe met hierdie gedagte? My wêreld, die Here glo in my. Die Here wil my gebruik. Ek glo dalk nie in myself nie, maar God glo in my. Hy maak my sy instrument. Glo in jouself. Moenie aan jouself twyfel nie. Die Here twyfel nie aan jou nie, hy wil jou gebruik. En wie weet, as jy miskien so begin lewe, kyk wat 'n verskil maak het ook, in die hantering van die fisiese wêreld rond jou, rondom jou, die aardse, waarin jy elke dag lewe. I have been told that I need to believe in Jesus, which is a good thing. What I am learning is that Jesus believes in me. I have been told that I need to have faith in God, but what I am learning is that God has faith in me. The Rabbi, Jesus, thinks we can be like him. Dis 'n geweldige gedagte. En dis hoe die Here oor ons dink. Begin dus positief oor jou potensiaal dink en oor wat jy het dat die Here jou wil gebruik en begin dan gemotiveer daardeur leef elke dag en alles wat jy doen sodat God deur jou verheerlik kan word en jy sal ervaar hoe dat hy vir jou die krag gee. Dis waartoe die Here ons roep. Dis nie 'n dualistiese bestaan van die fisiese en die geestelike asof dit niks maar oor mekaar as alles behoort aan die Here en hy het my hier gesit. Wat 'n voorreg om namens hom in sy naam 'n verskil te maak elke dag. Maak nie saak waarmee ek besig is nie. Hy glo in my. Hy dink ek kan dit doen en hy gee vir my daarvoor sy gees.